Pokoj vám a milost, milé sestry, milí bratři, milovaní svatí. Dneska otevřeme Boží slovo a půjdeme do žalmu 73. A než to uděláme, musíme jít nejdřív k Bohu, protože ani vy, ani já se neobejdeme bez Boží pomoci. Tak proto pojďme přečíst text Božího slova a potom si vyprosíme Boží milost, jeho vedení a jeho požehnání. Budeme číst žalm 73 od 1. do 28. verše. Žalm 73, žalm pro Asafa. Jak je Bůh dobrý k Izraeli, k těm, kdo jsou čistého srdce. Avšak moje nohy málem odbočily, moje kroky téměř sešly z cesty, neboť jsem záviděl potřeštěncům, když jsem viděl své volné, jak pokojně si žijí. Smrt je do okovů ještě nesevřela, jejich tělo kypí. Nevědí, co je to lidské blahočení, nebývají postiženi jako jiní lidé. Jejich náhrdelníkem je zpupnost, násilnictví šatem, do něhož se halí. Jejich oko vystupuje z tuku, provaluje se smýšlení srdce. Vysmívají se a mluví zlomyslně. Povýšenou řečí utiskují druhé. Do úst nebesa si berou, jazykem prosmíčí zemi. A lid se za nimi hrne, lokat vodu plným douškem. Říkávají, což se to Bůh dozví, co pak to nejvyšší pozná? Ano, to jsou své volníci, bez starosti věčně kupí mění. Tedy bezpečně, tedy zbytečně jsem si uchoval ryzí srdce a dlaně omýval nevinností? Každý den se na mě sypou rány, každé ráno bývám trestán. Kdybych řekl, budu mluvit jako oni, věrolomně bych opustil pokolení tvých synů. Přemýšlel jsem, jak se v tom všem vyznat. Nesnadné se mi to zdálo. Teprve když jsem vstoupil do svatyně Boží, pochopil jsem, jaký vezmou konec. Věru stavíš je na kluzké cesty, do skázy je srazíš. Jaký úděs náhle vzbudí, hrůzou se obrátí vniveč do jednoho. Jako snem po procitnutí panovníku pohrdneš jejich přeludem, až se vzbudíš. Když bylo mé srdce roztrpčené, když se jitřilo mé ledví, byl jsem tupec, nic jsem neznal, jako dobytče jsem před tebou býval. Já však chci být ustavičně s tebou. Uchopil jsi mě za pravici, povedeš mě podle svého rozhodnutí a pak do slávy mě přijmeš. Koho bych měl na nebesích? A na zemi v nikom kromě tebe nemám zalíbení. Ač mé tělo i mé srdce chřadne, Bůh bude navěky skála mého srdce a můj podíl. Hle, ti, kdo se tobě vzdálí, zhynou. Ty umlčíš každého, kdo poruší ti věrnost. Mně však v Boží blízkosti je dobře. V panovníku Hospodinu mám své útočiště. Proto vyprávím o všech tvých činech. Nebeský Otče, děkujeme ti za tvoje slovo. Děkujeme ti za to, že je to dobré slovo. Děkujeme ti za to, že je spolehlivé. Děkujeme ti za to, že nám přináší užitek a že sytí naše duše. Děkujeme ti, pane, za to, že můžeme slyšet tvoje slovo, že můžeme přemýšlet nad tvým slovem. Děkujeme ti za to, že promlouváš skrze svoje slovo do našich životů i v téhle době. Pane, tvoje slovo je věčně živé a tvoje slovo je věčně ostré. A tak tě prosím, pane, za to, aby i dneska si promlouval do našich životů, aby si jednal k svojí slávě, aby si nám dával světlo, aby si přinášel pokrm svým slovem, pane, pro naše duše, aby si cítil naši víru a budoval ji. Aby si rozmnožoval naši lásku, pane. Aby si budoval náš pokoj, který máme v tobě. Pane, prosím tě o tvoje slitování a o tvou milost. A prosím tě o tvoje požehnání pro každého, kdo bude poslouchat tvoje slovo. Amen. Před námi je dneska žalm, který ještě spolu s 10 následujícími nese ve svém náhlaví jméno Asafa, předního zpěváka. Kromě těch 10 následujících je to ještě 50. žalm v Biblii. V ekumenické Biblii, podobně jako v kralické, tak je napsáno pro Asafa, což by ukazovalo na to, že tenhle žalm byl složen přímo pro Asafa, pro předního zpěváka, pravděpodobně Davidem, králem Davidem. David ustanovil zpěváky, aby chválili Hospodina. To čteme v první Paralipomenon 15, 16. do 21. verše. Studijní překlad a podobně Bible 21, tak místo pro Asafa, tak říkají Asafův žalm, což by ukazovalo spíš na autorství, na to, že Asaf byl autorem tohohle žalmu. Ať je to tak nebo tak, úplně na tom nezáleží, protože to nic nemění na obsahu žalmu samotného. Ten žalm je o boží dobrotě, o božím jednání v životě zbožného člověka. Ten žalm je podobný také žalmu 37. Je to zajímavé, tady žalm 73 a 37 jsou to zrcadlové žalmy, které se podobají jeden druhému. A tématem žalmu 73 je boží dobrota, kterou vidíme v životech svatých. V prvním verši čteme zvolání, jak je Bůh dobrý k Izraeli, k těm, kdo jsou čistého srdce. Jak je Bůh dobrý? Není větší zvolání. Myslím, že bychom mohli zůstat jenom u těchto slov a nechat se jimi prostoupit a naplnit a nasytit. Bůh je dobrý. Ale žalmistovi nestačilo takové zvolání. On v údivu volá, říká, pohleďte, podívejte se, jak je Bůh dobrý. Podívejte se, jak velký je Bůh ve své dobrotě k nám. Moji milí, tohle je vyznání zbožného srdce. Vyznání srdce, které je zamilované do Boha. Vyznání srdce, které se setkalo s živým Bohem a které bylo proměněné Bohem. Podíváme se na tři věci z tohohle žalmu. Na tři věci, které tvoří osnovu toho žalmu. Podíváme se na to, jak je Bůh dobrý ve zkouškách, které na nás přicházejí. Za druhé se podíváme na to, jak nás Bůh ve své dobrotě ze zkoušek vyvádí. A nakonec se podíváme na to, jak nás Bůh ve své dobrotě chrání. To je osnova žalmu 73. A tahle osnova je zarámovaná do boží dobroty. Do prvního a posledního verše, které oba mluví o boží dobrotě. Jak je Bůh dobrý? Tím to začíná. A končí to v 28. verši ve studijním překladu. Boží blízkost je pro mě dobrá. Jak je Bůh dobrý a jak je dobrá boží blízkost. Tak o tom je žalm 73. Pojďme se tady podívat do našeho textu. První bod, který máme před sebou, mluví o tom, že boží dobrota odhaluje naše srdce od 2. do 15. verše. 73. žalm je retrospektivou. Žalmista se dívá na svůj život zpětně, popisuje ho a také analyzuje. Analyzuje, co se stalo. Ve druhém verši říká, avšak moje nohy málem odbočily, moje kroky téměř sešly z cesty. Říká, skoro jsem sešel z cesty, málem jsem padl. Popisuje svůj běh, svůj duchovní běh, duchovní boj, běh, který běží každý křesťan. A autor žalmu se tady staví do kontrastu s Bohem. V první verši říká, Bůh je dobrý, je neskonale dobrý. A ve druhém verši, ale já, moje nohy málem odbočily. A všimněte si toho spojení mezi prvním a druhým veršem, spojením mezi srdcem a nohama. Bůh je dobrý k těm, kdo mají dobré, čisté srdce. Ale moje nohy málem odbočily. To nám připomíná slova Šalamouna, který říká v přísloví 4.23 především střes a chraň své srdce. Vždyť z něho vychází život. Přesně o to jde. Protože pokud naše nohy scházejí z cesty, tak už dávno sešlo z cesty srdce i mysl. Bůh nás vede po úzké cestě a ve své dobrotě nám na cestu klade překážky, abychom nespoléhali jenom sami na sebe, ale utíkali jsme se k němu, byli závislí na něm, abychom se pevně drželi jeho dobroty. Žalmista se díval, jak svévolníci si pokojně žijí ve verši 3. A to není záležitost jednoho pohledu. To je věc vytrvalého zkoumání. Viděl ve verši 4, jak jejich těla kypí. Viděl, že se nemusí namáhat, aby nasytili svou rodinu. Že mají lehčí cestu ve verši 5. Násilí, zpupnost, zomyslnost, útisk a zneužívání druhých. Nic z toho nejsou věci, které by obvykle byly vidět na první pohled. Ale všechno to jsou věci, které se dříve nebo později nakonec ukážou. Tak tady je popsaná zkouška, která má odhalit srdce a ukázat, co v něm doopravdy je. Není tady nějaká náhlá pohroma, jako to bylo u Joba, který ze dne na den přišel o všechno. Ale je tady něco, co se vkrádalo do mysli a do srdce, krůček za krůčkem. Něco jako když se každý den díváte na svého kolegu v práci nebo na svého spolužáka a máte před očima jeho život. Když se každý den díváte na politickou reprezentaci města nebo země, když každý den vidíte bezubost práva a vítězství bezpráví. A je to něco, co vás naleptává zevnitř. Kapka za kapkou, krok za krokem. A musíme si dát pozor, aby se nerozbujel nějaký jedovatý kořen, který by nakazil mnohé. Jak to říkali z Židům 12.15. Víte, kořen se neobjeví v zemi z ničeho nic. A roste pomaličku, postupně. Každý den malý kousek. A právě tak je to s touhle zkouškou, která se v jediném okamžiku může změnit v hrozivé pokušení. Kapku za kapkou naleptává srdce. Otupuje svědomí a zastírá duchovní zrak. Jako plíživá nemoc, která může být v těle velmi dlouho, a pak se projeví náhle a ze zničující silou. Ve třetím verši žalmista říká, záviděl jsem potřeštěncům. Ano, za každým pokušením je žádost. A žádost se nejčastěji projevuje právě závistí. Je to něco, co nás žere, co nás užírá, stravuje zevnitř. Něco, co není patrné navenek, ale bude se to projevovat v našich životech, v našich slovech, v našich činech. A dokonce to může být vidět také v našich modlitbách. Jakub 4.3 říká, prosíte sice, ale nedostáváte, protože prosíte nedobře, jde vám o vaše vášně. Když se vrátíme do žalmu, který blázen by ale záviděl potřeštěncům? Jaký křesťan by záviděl svévolníkům? Jaký člověk by mohl závidět těm, kdo utiskují jiné? To přece nedává smysl. Ale musíme pochopit, že žalmista to napsal zpětně, když se díval zpátky po tom, co prohlédl a porozuměl. Právě tady je obtížnost celé té zkoušky. Ve chvíli, kdy je naše srdce rozleptáno, kdy náš zrak je zastřený, je zamlžený, nevidíme ostře, nevidíme jasně. To je chvíle, kdy nevidíme svévolníka, kdy nevidíme potřeštěnce, kdy nevidíme posměvače ani utlačovatele. Co tady vidíme? Vidíme jenom sebe. Náš zrak je obrácený k nám samotným. Srovnáváme svůj život, ale nesrovnáváme ho se svévolí svévolníka, nýbrž s jeho pokojným životem. Vidíme svou bolest a námahu a vidíme jejich kypící těla. Vidíme svou zoufalou situaci a slyšíme jejich pyšná a sebevědomá slova. Vidíme své pachtění a jejich bezstarostnost, jakou kupují mění. V tu chvíli se nedíváme na to, že jsou své volnice, ale klademe si otázku, proč já, Bože? Nebo slovy žalmisty ve 13. verši. Tedy zbytečně jsem si uchoval ryzí srdce a dlaně omýval nevinností? Ano, moji milí, přesně tohle je ta otázka, kterou si klademe. Obvykle v mnohem praktičtější a konkrétnější podobě. Studenti si možná ve škole kladou otázku, jestli není lepší podvádět a opisovat, když to všem ostatním projde. Zatímco já se učím jako blázen, protože nechci podvádět, ale nemám tak dobrou známku jako ostatní. Zbytečně jsem si tedy uchoval ryzí srdce a dlaně omýval nevinností? Má to smysl? Zaměstnanci si možná říkají, proč by měli dávat celých 8 hodin svému zaměstnavateli, když všichni kolem řeší své soukromé věci v pracovní době, když si obstarávají všechno možné, když používají pracovní věci k vlastnímu prospěchu, píšou si, že přišli dřív do práce a že odešli později. A ještě za to sklízí pochvalu, protože chodí na tahy se svým nadřízeným. Zbytečně jsem si tedy uchoval ryzí srdce? Má to nějaký smysl? Proč bych neměl jednat jako oni? Podnikatelé možná přemýšlejí nad tím, jestli budou brát nebo dávat úplatky, aby se dostali k zakázkám. Nebo jestli si nechají zaplatit na ruku, aby nemuseli platit daně. Lidé, kteří hledají práci, si kladou otázku, jestli není výhodnější pracovat na černo a nechat si k tomu posílat státní podporu. Má to smysl? Zbytečně jsem si uchoval ryzí srdce? A co náš křesťanský život? Máme pevně trvat na Božím slově? Když ti, kteří na něm netrvají, mají mnohem větší úspěch a jsou mnohem známější? Pro mě jako kazatel je tohle trvalé pokušení. Mám vykládat opravdu to, co je v textu, i když vím, že se to lidem nebude líbit? Mám mluvit o hříchu a o soudu? Nebylo by lepší říct pár vtipů, říct nějaký hezký příběh o tom, jak Bůh uzdravuje všechny, jak všechny miluje, k tomu přidat nějakou zkušenost, pomodlit se, slíbit všem Boží požehnání? Každý to bude poslouchat 100x raději než slova žalmu 73. Má smysl vykládat Bibli? Má smysl vysvětlovat text Božího slova a jít do hloubky, když lidé chtějí jednoduchý návod pro svůj život? Má smysl jít neděli do shromáždění, když je pěkný den a možná by bylo příjemnější jít někam na výlet? Má smysl obětovat ze svého příjmu na Boží dílo, když bychom mohli peníze využít jinak? Jiní to tak dělají a vypadá to, že všechno je v pořádku. Musíme přestat, protože bychom mohli jít až do nekonečna. Musíme spěchat spolu se žalmistou na místo nejsvatější, na místo řešení našeho problému. Bůh nám ve své dobrotě klade do našich životů překážky a dává nám různé zkoušky, aby nám ukázal, jaké je naše srdce, aby ho odhalil. Není to proto, že by Bůh neviděl, jaké to naše srdce je. Ale je to proto, aby nám ukázal, jaké je. Aby nám ukázal, jak jsme na tom. Aby nám ukázal, jak málo závisíme na něm. Jak málo jsme závislí na jeho slově a jak moc jsme závislí na tom, co vidíme, na co se díváme, co slyšíme. Jak moc jsme závislí na vlastních zkušenostech a pocitech. Proto Bůh ve své dobrotě přichází se zkouškami, které mají odhalit naše srdce a ukázat nám, jací jsme. Ale, a to je druhý bod dnešního kázání, Boží dobrota proměňuje naše srdce. To je něco, co vidíme ve verších 16 až 20. Žalmista vstupuje do Boží svatyně a najednou, jako kdyby procitl ze sna. Právě tak je to v našich životech. V 16. verši čteme: Přemýšlel jsem, jak se v tom všem vyznat. Nesnadné se mi to zdálo. Ano, byl zmítaný pochybnostmi, právě tak jako my. Také jak to čteme v verších 13 až 15, kdy si klade otázku, jestli má smysl zůstat čistý. Jestli není lepší být jako lidé kolem. Když se takové pochybnosti vkrádají do naší mysli a srdce, snadno nás to vede k opuštění úzké cesty. Takové chvíle bývají chvílemi těžkého pokušení a také temnoty, kdy máme mlhu před očima. Vidíme lidi, kterým se daří dobře, ale nedochází nám, že když neposlouchají Boží slovo, když se mu nepodřizují nebo mu dokonce vzdorují, jsou to svévolníci a jejich koncem je záhuba. K takovému závěru jsme schopni dojít teprve tehdy, když vstoupíme do Boží svatyně, když vstoupíme před Boží tvář na svaté místo, jak to vidíme v 17. verši. Když jsem vstoupil do svatyně Boží, pochopil jsem, jaký vezmou konec. Proč až tady? Proč až v tuhle chvíli? Víte, vstoupit do Boží svatyně znamená setkat se s živým Bohem. Přijít před Boží tvář, být v jeho blízkosti, přítomnosti. A když to uděláme, Bůh nám odhalí hned několik věcí. Když dnes chceme přijít před Boží tvář, nemusíme chodit na žádné konkrétní místo, tak jako Asaf nebo David. Ježíš mluvil se samařskou ženou v Janovi 4 a řekl jí: Věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Ale přichází hodina, ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdu ctí, budou ho uctívat v duchu a v pravdě. A otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. Nemáme žádná svatá místa. Nemáme kostel, kde by byla svatá půda. Nemusíme jezdit do Jeruzaléma, ale můžeme Boha uctívat kdekoliv. To jediné, co je třeba, abychom k Bohu přistupovali v duchu a v pravdě. A kdekoliv přistupujeme k Bohu, jsme v Boží svatyni a setkáváme se s Boží svatostí. V tom 17. verši tohoto žalmu se všechno láme. Najednou se všechno objevuje v úplně jiné perspektivě. Žalmista vidí, jaký vezmou konec. Jak je to možné? Protože uviděl Boží svatost. Asaf byl lévita. Ať už byl autorem žalmu, nebo to bylo jenom určeno pro něj, byl to lévita, který měl chválit Boha ve svatyni. Měl přístup do svatyně. Asaf byl v průvodu těch, kdo přenášeli Boží schránu z domu Obed-Edoma do Jeruzaléma. V té době ještě nestál chrám, byl jenom stánek, ale stánek byl před obrazem chrámu. Je dokonce možné, že Asaf se dožil postavení chrámu za krále Šalamouna. Ale v tomhle žalmu nejde o konkrétní místo. To, o co jde, je místo Božího přebývání, Boží přítomnost. On říká, když jsem vstoupil do Boží svatyně. Můžeme si to představit v jeho životě velmi konkrétně. Když vstupoval do Boží svatyně jako lévita, viděl velký oltář, na kterém se přinášely zvířecí oběti. K Bohu nelze přistoupit jinak, než skrze prolití krve. A my vidíme krev Pána Ježíše Krista, která tekla za naše hříchy. Vidíme jeho samotného, který se obětoval za nás a jenom skrze něj přistupujeme k Bohu. Asaf, když vstupoval do Boží svatyně, tak šel dál kolem bronzové nádrže, která byla mezi oltářem a stánkem. A tam se kněží museli omývat, protože přistupovali před Hospodina. A k Bohu nemůže přijít nikdo, kdo je nečistý. I my jsme byli očištěni Kristovou obětí. A jsme posvěceni skrze něj, byli jsme obmyti Duchem Svatým a dostali jsme nové srdce. Proto můžeme přicházet před Boží tvář. Když Asaf vcházel do boží svatyně, musel projít několika branami, kterými nemohl projít nikdo jiný. Do nádvoří božího domu mohl vstoupit jenom boží lid. Do svatyně mohli vstoupit jenom kněží, včetně levíců, a do svatyně svatých mohl vstoupit jenom velekněz. A to jenom jednou za rok z krví obětí za hříchy své i hříchy lidu. To ukazuje, jak Bůh je svatý, jak moc je Bůh svatý. Když přistupujeme před boží tvář, když přistupujeme před živého a svatého Boha, tak nám tyhle věci přicházejí na mysl. A v jejich světle začínáme rozumět. V jejich světle všechno vidíme na správném místě. V jejich světle chápeme, jak se to má se své volníky. Teprve si ve světle boží svatosti a přítomnosti vidíme, jaký vezmou konec. Tak všimněte si v textu, jak žalmista vidí Boha, se kterým se setkává. Je to svatý Bůh. Je tady svatý Bůh a je tady boží soud, protože vidí, jaký vezmou své volníci konec. Je tady boží hněv, protože Bůh je srazí do skázy ve verši 18. Je tady Bůh, který vzbuzuje hrůzu, strach a bázeň ve verši 19. Když lidé vidí boží soudy, je tady vyvýšený a svrchovaný Bůh. Panovník a vládce, který se směje, když pro národy kují marné plány, jak to čteme ve druhém verši. A 20. verš toho žalmu nás odkazuje zpátky na verše 9 a 11, kde se mluví o svévolnicích, kteří si do úst berou nebesa, jazykem prosmíčí zemi a říkají, což se to Bůh dozví, co pak to nejvyšší pozná. To jsou rouhači, které Bůh smete. Pohrdne jejich přeludem, jak říká ten text. Tohle je Bůh, kterého zjevuje písmo. To je Hospodin zástupů, mocný a svatý Bůh. To není nějaký bezmocný dědeček, který zoufale čeká, a jestli se někdo nerozhodne a dá mu milost a stane se křesťanem. Tady je panovník, který vládne nad celou zemí, který svrchovaně vládne. Když trávíme čas boží přítomnosti, Bůh nám ve své dobrotě otevírá oči a ukazuje nám, jaký je. A ukazuje nám také, jací jsme my. Boží dobrota nám dává prohlédnout. Nejenom spatřit velikost boží, ale spatřit také sebe i okolní svět ve správném světle. Jenom v boží přítomnosti, jenom skrze boží svatost, můžeme vidět takové věci, nebo věci takové, jaké doopravdy jsou. Můžeme vidět realitu. Jenom Bůh sám nám může dát poznat pravdu, nikdo jiný. Žalmista, ať už to byl Asaf nebo David, viděl svou pošetilost. Když se s Bohem setkal prorok Izajáš v Izajášovi 6, viděl svou nečistotu a neschopnost sloužit Bohu. Když Petr prohlédl, když pochopil, kdo je Pán Ježíš Kristus po tom zázračném rybolovu v Lukášovi 5, padl před ním a prosil, aby od něj odešel, protože je člověk hříšný, je nehodný jeho přítomnosti, Lukáš 5.8. Petr poznal Pána v jeho svatosti a proto vyznává svou hříšnost. Tak všichni ti muži viděli Boha v jeho velikosti a slávě. Tihle muži a spolu s nimi všichni, kteří se setkali s Bohem, jejich srdce byla proměněna boží dobrotou, si přestali dělat iluze o Bohu, ale poznali ho takového, jaký doopravdy je. A to prvním, s čím se setkali, byla boží svatost. A z ní porozumění, z ní vyplývající porozumění tomu, kým je člověk před Bohem. Milí svatí, tady začíná skutečné setkání s Pánem. Tady začíná opravdové křesťanství. Teprve tady začíná skutečné uctívání Boha, když poznáme toho, koho máme před sebou. když staneme tváří tvář Bohu. A tohle porozumění získáme jenom tehdy, když vidíme, jak moc je Bůh svatý. Když vstoupíme do jeho svatyně. To znamená, když budeme za dveřmi svého modlitevního pokojíka tváří tvář Bohu. Když budeme ve shromáždění svatých uprostřed Božího lidu, protože to je Boží svatyně, když ho tam budeme poznávat a budeme ho uctívat. Právě sem nás vede Boží dobrota. A odtud jdeme k poslednímu bodu dnešního kázání. K tomu, že Boží dobrota také chrání naše srdce. Setkání s Boží svatostí je něco, co nás očišťuje od hříchu a od pokušení. Co chrání naše srdce i naše nohy, aby nesešly na cestu trápení. Když se setkáváme s Boží svatostí, vidíme marnost života před Bohem. Marnost života bez Boha a prázdnotu lidského života. A uvědomujeme si přicházející Boží hněv, ze kterého nás vysvobozuje Boží syn. A nakonec docházíme ke stejnému závěru, jako Šalamón v Kazateli 12, 13 až 14. Závěr všeho, co jsi slyšel, Boha se boj a jeho přikázání zachovávej. Na tom u člověka všechno závisí. Veškeré dílo Bůh postaví před soud i vše, co je utajeno, ať dobré či zlé. Bůh je svatý. Bůh nesnese žádný hřích, ani ten nejmenší. Projevem Boží svatosti je Boží hněv. A důsledkem Boží svatosti je Boží soud. Proto nám písmo říká, abychom se báli Boha. V Boží svatyni si žalmista uvědomil některé věci. Především si uvědomil Boží svatost. Uviděl Boží svatost. A ta ho vedla k pochopení hříchu. Tak setkání s Boží svatostí je vždycky konfrontací. Ty zkoušky a pokušení, které jsou popsané v první polovině Žalmu 73, jsou způsobené naší sebestředností a pýchou. Jsou způsobené tím, že se nedíváme na to, kdo je Bůh, ale díváme se sami na sebe. A to nás táhne k pokušení. Táhne nás to ke srovnávání s druhými. Táhne nás to k tomu, aby naše nohy odbočily. Tohle je něco, co mění zkoušku, kterou nám Bůh dává, v pokušení, které si způsobujeme sami svou žádostí. Ale když se setkáme s Bohem, mluvíme jako Petr. Říkáme, odejdi ode mě, pane, vždyť já jsem hříšný člověk. Když se setkáme s Bohem, voláme jako Izajáš, bědami jsem ztracen. Jsem člověk nečistých rtů a mezi lidem nečistých rtů bydlím. Když se setkáme s Boží svatostí, musíme uznat jako žalmista v 21. a 2. verši, když bylo mé srdce roztrpčené, když se jitřilo mé ledví, byl jsem tupec, nic jsem neznal, jak dobytče jsem před tebou býval. To nejsou příjemná slova. To není hezké vyznání. Byl jsem tupec, hlupák. Člověk bez rozumu, nechápavý, jako dobytče nebo jako hovátko, jak říká krajická Bible. Jako tupé zvíře, Bibli 21. A přesto je to pravdivý obraz toho, jací jsme před Bohem ve své hříšnosti, jakými se stáváme, když nestřežíme své srdce, ale dovolíme, aby zkouška se stala pokušením, aby se naše srdce stalo roztrpčeným, zahořklým. Jako ozvěna tady zní slova Žalmu 32, kde David vyznává svůj hřích a mluví o tom, že je blahoslavený člověk, z něhož nevěrnost je sňata. V 9. a 10. verši 32. žalmu říká, nebuďte jak kůň či mezek bez rozumu. Toho zdobí ohlávka a uzda, jinak u sebe neudržíš. Mnoho bolestí postihne své volníka. Toho však, kdo doufá, v Hospodina obklopuje milosrdenství. Když vidíme, jak na tom doopravdy jsme před Bohem, pomáhá nám to obstát ve zkoušce. Pomáhá nám to zvítězit nad pokušením. Nad pokušením závidět svévolníkům jejich pokojný život. Ukazuje nám to na naprostou ztracenost, na to, že bez Boha nejsme schopni udělat vůbec nic. Že na něm celé závisí náš život. Když vidíme svou hříšnost, rozumíme tomu, že nemůžeme zachránit sami sebe. Že potřebujeme spasitele. Že potřebujeme Boží řešení. Chápeme, že nemáme Bohu co nabídnout. Že i to nejlepší, co bychom chtěli dát, je Bohu odporné. Pochopení vlastního stavu před Bohem nám také dává porozumět tomu, jak na tom jsou svévolníci. Ukazuje nám to, že není co závidět. Ukazuje nám to, že bez Boží milosti jsou stejně ztracení, jako jsme byli my. Že bez Boží milosti budou přímým objektem Božího hněvu, jak to vidíme ve verších 18 až 20. Verš 19 říká, jaký úděs náhle vzbudí, hrůzou se obrátí vniveč do jednoho. V tomhle světle chápeme, že není co závidět, protože jsou tady lidé, kteří jsou ztracení. I když žijí zdánlivě bezstarostně a dokonce rouhavě, potřebují naši pomoc. Potřebují naše svědectví o Boží velikosti, svatosti a milosti. Potřebují naše modlitby. Potřebují evangelium. Potřebují spasitele. My nepotřebujeme jejich úspěchy, jejich bohatství, ale oni potřebují stejnou milost, jakou jsme od Boha dostali my. Moji milí, takové porozumění pramení jenom z poznání toho, co je hřích a kdo je Bůh. Takové porozumění pramení z toho, že z pochopení toho, že nejsme hříšní pro to, co děláme, ale pro to, kým jsme. Že nejsme hříšní proto, že hřešíme, ale že hřešíme, protože jsme hříšníci. A podívejte se ještě na poslední věc, kterou žalmista viděl, když se setkal s Bohem ve svatyni. Kromě Boží svatosti a kromě vlastní hříšnosti porozuměl také velikosti Boží dobroty. V 23. a 4. verši říká, já však chci být ustavičně s tebou. Uchopil jsi mě za pravici, povedeš mě podle svého rozhodnutí a pak do slávy mě přijmeš. Žalmista rozumí Boží velikosti, rozumí tomu, kdo je jeho spasitel, dobře vidí, na kom celé závisí jeho spasení. A tady můžeme vidět spasení z milosti, spasení, které je celé Božím dílem. A co k tomu žalmista říká? Říká, nechci být jako tupec, jako dobytče, ale chci být s tebou. Chci být pořád s tebou. To je zvolání srdce, které je obnovené Boží milosti. To je touha srdce, které je znovu zrozené. Milí přátelé, musím se vás zeptat, jestli to je také touha vašeho srdce. A v odpovědi na tuhle otázku se skrývá život nebo smrt. Je tvou touhou být ustavičně s Bohem? Potom se raduj a pospíchej do jeho svatyně, protože to je místo, kde ho budeš poznávat v jeho velikosti a slávě. Nebo takovou touhu nezakoušíš? Potom tě, milá duše, prosím, spěchej do Boží svatyně. Pospěš si hledat Boží tvář, protože na tobě možná stále ještě spočívá Boží hněv. Utíkej ke Kristu a dej se smířit s Bohem. Běž k Ježíši, který jako obětní beránek zaplatil za hříchy těch, kdo v něho věří. Hledej Krista ukřižovaného, protože na kříži usmířil Boží hněv. Hledej Krista, který třetího dne vstal slavně z mrtvých. Vyznej svou hříšnost před Bohem a věř ve vzkříšeného Pána Ježíše Krista. A budeš spasen. Potom s radostí vyznáš to, co vyznává žalmista. Verší 25 a 26. Koho bych měl na nebesích? a na zemi v nikom kromě tebe nemám zalíbení. Ač mé tělo i mé srdce chřadne, Bůh bude navěky skála mého srdce a můj podíl. A setkání s Bohem vede k tomu, že už nehledáme záchranu u lidí. Už nepotřebujeme závidět své volníkům, protože tady je někdo větší. Je tady Bůh sám. V nikom na zemi už nemám zalíbení kromě tebe. Tohle je vyznání božích mužů a žen. A to je možné jen tehdy, když pochopíme, jak dobrý je Bůh. Stejně jako náš hřích je větší, než jsme schopni pochopit, je větší také boží dobrota. Dobrota není v tom, co všechno nám Bůh dává a prokazuje. A dobrota je v tom, kdo je Bůh, jaký je. Že on sám je dobrý. Že jenom v něm je plnost dobroty. Jenom z téhle dobroty vyvěrá všechno jeho milostrenství a slitování. Z ní vyvěrá všechna jeho milost, štědrost, hojnost, všechny jeho dary. A proto žalmista zakončuje ten žalm slovy: hle, ti, kdo se tobě vzdálí, zhynou. Ty umlčíš každého, kdo poruší ti věrnost. Mně však v boží blízkosti je dobře. V panovníku Hospodinu mám své útočiště, proto vyprávím o všech tvých činech. Není lepší místo než u Boha. Není lepší místo než v boží svatyni. Není bezpečnější místo než v boží blízkosti. Jeho blízkost je dobrá. Jeho blízkost je nejlepší. Není lepší ochrana před pokušením a před hříchem než v boží svatyni. Jak dobrý je Bůh. Jak je Bůh dobrý k těm, kdo jsou přímého srdce. Moji milí, spěchejme k Bohu, který je dobrý. Oslavujme toho, který nás ve své dobrotě zahrnuje svou milostí a svojí hojností, který nám ve své dobrotě poslal Spasitele, Pána Ježíše Krista, který dal svého Syna, abychom v něm měli život. Nebeský Otče, chválíme tě a děkujeme ti za tvou dobrotu. Děkujeme ti za to, že nám ji zjevuješ ve svém slově. Děkujeme ti za to, že můžeme vidět, jak jsi dobrý. A že můžeme vidět to, jak my nejsme dobří, Pane. Pane, odpusť nám, když si myslíme, že jsme dobří. Odpusť nám, Pane, naší pýchu, když si myslíme, že jsme lepší než ti ostatní. Pane, odpusť nám, že naše oči jsou tak slepé, když se srovnáváme s druhými. Když necháváme svoje srdce, Pane, aby závidělo svévolníkům a hříšníkům, když nespěcháme do tvé svatyně, abychom viděli tvoji velikost, nádheru tvojí svatosti a tvoji dobrotu. Pane, prosíme tě, smiluj se nad námi. Prosíme tě, přitáhni naše srdce blíž k sobě, abychom pochopili víc z tvé dobroty. Abychom se radovali ve tvé slávě. Abychom zakoušeli tvoji blízkost. Pane, prosím tě o tvoje slitování v těle těch dnech. Ve dnech, kdy jsme mnozí osamělí, Pane. Kdy mnozí musí být sami po většinu dne, tak jak nikdy dřív nebyli. Pane, prosím tě o tvoje požehnání. Prosím tě o to, aby ty jsi nás přitahoval do své blízkosti, aby si nás vedl do své svatyně. Aby si nám ukazoval, jak jsi dobrý. A že jenom v tobě, Pane, máme potěšení. Jenom v tobě máme plnost všech věcí. Pane, prosím, smiluj se nad námi. Naplň naše životy svým pokojem a svou milostí. Amen.